Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Арсовска сметате дека е потребно продолжување на финансиската поддршка за фирмите за јуни и јули. Но од владата најавија помош само за овој месец.
Ние со причина апелиравме да биде продолжувањето за два дополнителни месеци, затоа што на предпријатијата и на сите оние кои што работат во приватниот сектор, најважно покрај оние кои што го баравме како финансиска поддршка, им е предвидливоста. Во овој момент кога тие не знаат со што се соочуваат во следните месеци, а гледаме дека здравствената па и економската криза е во полнек, она кое што е најважно за нив е тие да имаат предвидливост и да знаат дека имаат обезбедени барем каква таква помош за следните минимум 2 месеци, па ако не и продолжување на оние останати мерки кои што може за нив исто тоа се стори до крајот на годината.
Исплатена ли е целосно помошта на фирмите за плати досега?
Она кое што го имаме ние како информација е дека до овој момент плати има за средствата кои што беа за помош за платите за месец април. Односно, тоа не се практично средства за плати, тука се наменети како финансиска поддршка за работодавачите кои што би требало да се наменат за известна помош во уделот на плати, затоа што сумата сепак е премногу мала. Таа е 14.500 динари во бруто, која што не е доволна да задоволи ниту минималната плата. Така да тие средства верувам дека им се добре дојдени на секој оној кој што ги очекува, не само за тоа што имаат проблем со ликвидността оние компании кои што во овој момент беа целосно затворени, туку и затоа што имаат и други трошоци, не се овие единствените трошоци кои што ги имаат само по основ на платите кои што треба да се исплатат кон вработените. Исто така треба да се размислува на што она кое што следи во месеците, а во делот на тоа колку и како е исплатено, знаеме дека со отпушност се исплатата на оние бескаматни кредити преку Развојната банка од COVID-1, додека овие за вториот, односно COVID-2 пакет кој што беше предвиден, се уште се во фаза на гледување, донесување одлука на кој ќе се додали, па понатаму следи подпишување на договори, така да до овој момент јас мислам дека онако што кој што го имаме ние од терен како информација дека се исплатени поддршката финансиска за плати и дел за придонесите на оние кои што беа затворени со уредби за месеците април, сега се аплицираше непосредно за месец мај и од програмата COVID-1 за финансирање со бескаматни кредити.
Во првите 5 корисници кои добиле државна помош се и странските инвеститори кои се ослободени од даноци. Дали е ова фер според вас спрема останатите фирми?
Ние, оно кое што го кажавме, тоа беше истакнат како наш став, беше една доста бурна реакција, сметам, и затоа најверојатно удекна во јавноста. И беше таргетирана не само поради тоа што известни компании има и распределуваа навистина мултимилионски добивки во минатата година и тие се ликвидни и можат да го издржат овој потрес кој што се случува во моментот. Меѓутоа, не беше толку во насока